Der. Godmorgen. Det var tamt. Godmorgen. Tak for det. Så er vi her. Yes. Som sagt, så hedder jeg Daniel. Det er okay. Det går. Jeg hedder Daniel og kommer her i kirken. Og Maria præsenterede lidt før familien. Jeg er en del af sådan af det her sådan prædikantteam, der er her i kirken. Så en gang imellem, så møder man mig her som prædikant. Og ellers så er jeg bare, kan man sige, menig medlem, ligesom mange af jer andre er på bænken normalt. Vi har sådan snakket om i den her prædikantgruppe, at vi sådan nogle gange gerne vil sige noget om os selv, som sådan en lille sådan ekstra lille feature, man lige kan fylde på. Og den ting, jeg gerne vil dele med jer i dag, det er, at jeg engang har lavet en bordskåner. Så hvor mange har lavet bordskåner til deres familie? Det er der sikkert mange, der har. Ja, jeg er ikke den eneste, kan jeg se. Men jeg har lavet en bordskåner. Jeg har faktisk lavet flere, fandt jeg ud af, fordi jeg skrev til min mor, hun skulle tage den med. Og så var der lige pludselig et billede med tre bordskåner, så jeg har lavet rigtig mange. Men den her, det er den første, jeg har lavet. Daniel står også skrevet forkert og sådan noget med et omvendt E. Altså, det er rigtig godt. Og grund til, at jeg tager den her med, det er jo selvfølgelig fordi, at det skal handle om noget med gaver i dag. Jeg ved ikke, kan vi få slide på? Er måske bare lige den der. Sådan. Super. Det skal handle noget om gaver i dag, og den her, det er jo en, jeg har givet min mor i gave for mange år siden. Og det skal vi komme lidt ind på. Til at starte med, så vil jeg gerne lægge op til at snakke om det her med sådan reaktionen på en gave. Når vi får en gave, hvordan reagerer vi så? Man kan have flere forskellige reaktioner. Jeg vil sige, da jeg gav den her til min mor, så blev hun rigtig glad. Det var så nogle år senere. Og der vil jeg så op og snakke 9. klasse, og jeg ved ikke, hvad der gik af mig. Men jeg synes simpelthen, at jeg ville sidde i mit ansigt sved om natten. Og så har jeg simpelthen broderet det her. Det er altså 9. klasse, den er altså god nok. Det er her, den her side. Jeg skal lige vise den rigtige side også. Ja, er det ikke flot? Ja. Og den blev hun altså også glad for. Den ligger altså stadig fremme hver jul, ikke? Det kan man jo kalde at være glad for en gave. Så det her med at blive glad for en gave, det kan man nogle gange vise ved, at man viser den frem. Så viser man den frem, og man tager den i brug med det samme, den her gave. Jeg har taget sådan et lille billede med af Mr. Bean, fordi jeg kommer til at tænke på det her klip, hvor han holder juleaften. Og så får han det her, han får den her gave af sin kæreste, og det er så et modelskib, ikke? Og han bliver så begejstret, at han må bare pakke den op med det samme. Han går bare i gang med at sidde og kigge på alle de her forskellige dele, der er med til det her modelskib. Så det der med en reaktion på en gave, det kan være, at man bare bliver glad og viser det frem, og bare tager den i brug med den samme. Man kan også have en anden reaktion, og der har jeg så taget kæresten med. Fordi som der sikkert er nogen, nu har jeg ikke taget filmklippet med i dag, fordi hvis der er nogen, der lytter med hjemmefra og så videre, men vi har sikkert set det alle sammen. Hun bliver jo enormt skuffet over de gaver, som Mr. Bean giver, ikke? Det er jo bare sådan et billede, han giver, og så da hun endelig tror, det er en ring, han kommer med, så er det bare, kan man sige, sømmet til at holde billedet, han ligesom har pakket ind som en fin ring, ikke? Hun bliver enormt skuffet, ikke? Og hun sidder bare og græder. Og det kan jo være, fordi man havde regnet med noget andet. Det må man jo sige, hun havde virkelig regnet med noget andet. Man har måske ikke behovet for den gave, man får, og derfor så kan man godt blive noget skuffet eller trist, hvis man får en gave. En anden lille historie, jeg har, det var en gang, jeg kan huske, hvor at vi besøgte, jeg var i Israel, og så besøgte vi en familie, det er mange år siden, og så havde vi taget sådan en oppuslig krokodille med, kan jeg huske. Og jeg kan bare selv huske, at jeg enormt gerne ville have sådan en oppuslig krokodille, men den skulle vi altså give til den her pige i gave, som sådan en tak, fordi vi må besøge jer. Og så giver vi den her oppuslig, og jeg tænker bare, hun må bare blive vildt begejstret. Og da så hun pakker den op, så kigger hun bare på den, så tager hun den godt nok ud i kassen, og så pakker hun den bare ned i en skuffe og gemmer den væk. Og jeg står bare og tænker, nej, du må da vise noget begejstring for den her fantastiske gave, det er at få den her oppuslige krokodille, som jeg gerne selv vil have. Og jeg ved ikke, om hun nogensinde fandt den frem. Hun virkede ikke super sådan begejstret for den, når hun bare gemte den væk. Det var i hvert fald sådan, jeg opfattede det. Og når vi sådan ikke, hvad kan man sige, hvis ikke vi viser gaven frem, så kan det jo skyldes flere ting. Det kan skyldes, at man ikke tillægger gaven så stor en værdi, og tænker, at det er ikke noget særligt. Det kan også være, at man synes, at man har haft gaven i lang tid, og det er blevet hverdag. Og pludselig så er det ikke noget, man sådan viser frem længere. Fordi, det er jo bare en gammel gave, jeg har fået engang. Måske man også kan synes, at nogle gaver er pinlige at vise frem. Hvis nogen har fået næseårstrimmer, det er måske ikke sådan, at man lige viser frem, se hvad jeg har fået, eller hvis man har fået nyt undertøj. Eller sådan, så kan der være nogle pinligheder omkring en gave, der gør, at den vil man ikke lige vise frem til offentligheden. I den her tekst i dag, der hører vi om, at Timotheus, som dagens teksten er skrevet til, det er Paulus, der skriver til Timotheus, at han har fået en gave. Og det her, det er sådan en gave, som vi faktisk alle sammen har fået, os der tror på Jesus. Og spørgsmålet er så, hvad vi gør med den her gave. Hvad gør vi med den her gave, som vi har fået? Nu vil jeg bede at rejse op, og så læser vi lige den her tekst fra Timotheus. Ja, der står sådan her. Og det er som sagt Paulus, der skriver til Timotheus. Derfor påminner jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vores Herre, eller ved mig, hans fange, men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, som Gud giver. Han frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning, og af den nåde, som har givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er åbenbaret ved vores frelser Kristi Jesus til synekomst. Ved ham, der tilintetgjorde døden og bragte liv og uforgængelighed for lyset ved evangeliet. Amen. Jeg må godt sætte jer ned. Jeg beder bare lige kort, og så træder vi ind i det. Jesus, Helligånd, Far i himlen, jeg beder dig om, at du må være med, at du må velsigne det, jeg skal sige nu, at det må være ord for dig, ikke noget, jeg selv finder på. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører og vores hjerter. Ja, det beder dig bare om, far, lad det trænge ind i os, i dit eget navn. Amen. Yes. Gaven her. Noget gaven til Timotheus. Vi havde på vores menighedslejr, som vi havde helt tilbage back before alt det her corona startede, lige i weekenden, inden det lukkede ned, kan man sige, der havde vi på vores lejr om nådegaver, hvor Reiter, ham der sådan er ansat som præst, holdt nogle timer omkring det. Og derfor vil jeg også bare sådan, kan man lige slå et slag for det her med nådegaver kort, lige sådan to ting. Nådegave, det er en gratis ting, en gratis evne, en udrustning, man får fra Helligånden, når man tror på Jesus. Det er sådan en slags, kan man sige, sidegevinst til troen. Noget, man får gratis, ikke noget, man skal gøre sig fortjent til. Og nummer to ting, det er så, at man ligesom skal bide mærke i, det er først tro, det handler om, og så er det, at man får nådegaven. Det er ikke, at du skal ud og yde en masse først, og vise, at du har en nådegave, og så kan du blive frelst, og så får du troen. Det er troen først, og det må være fundamentet. Og det vil sige, at alle, der faktisk tror på Jesus, de har faktisk en til flere af de her nådegaver. Nogle eksempler kunne være dem, der står her. Nu har jeg bare håndplukket nogle af de, hvad kan man sige, nådegaver, der bliver nævnt i Bibelen rundt omkring. Apostle, profeter og lærer, evangelister, hyrder, mægtige gerninger bliver der nævnt, helbrede, hjælpe, lede, tungetale, tjenester, og der findes flere. I har sikkert hørt mange af dem her før. Og så kan man sige, at jeg kommer ikke ind på den enkelte i dag. Det kommer vi lidt ind på menighedslejren. Det er ikke det, der kommer til at være mit fokus i dag. Men det er bare for at sige, at der er rigtig mange nådegaver. Og hvorfor har vi så fået de her nådegaver? Hvorfor er det, vi får givet de her fra Gud, fra Helligånden? Som der står her i 1. Peters brev, så står der, som gode forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han eller hun har fået. Det er altså til at tjene andre. Det er til at opbygge de andre, og til at sørge for, at vi bliver fastholdt i troen. At dem, der er dine medkristne, de faktisk bliver fastholdt i troen, og eventuelt nye kan få lov at komme og møde Jesus. Det er ikke så, vi selv ser bedre ud. Det er ikke sådan, at nu har jeg fået den her evne, og så kommer jeg til at se flot ud, og Gud kan bedre lide mig, når jeg bruger den og sådan. Så stiger jeg i hierarkiet. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at du tjener din næste med de gaver, du har fået. Så får Timotheus, så får han i dagens tekst i vers 6, så står der, han får en påmindelse om at lade den her nådegave flamme op. Og det er ikke fordi, at, hvad kan man sige, Timotheus' nådegave, det han har fået, at den sådan er slukket eller sådan, men han får at vide, at han ligesom skal holde den ved lige. Lidt ligesom et bål, man smider branden på for at holde den ved lige. Og de her nådegaver, de har altså brug for konstant sådan at blive opflammet. Hvordan bliver de det? Det bliver de ved at blive brugt. Vi bliver også bedre til nogle ting, hvad end det er at spille et instrument, til et sprog, til en sport, hvad det må være, hvis vi bruger det, hvis vi øver os. Og det er det samme med nådegaver, at de også flammer op, når vi gør brug af dem. Og derfor så vil jeg bare opmuntre, som jeg også skriver her, opmuntre til at bruge den gave, hvis du ved, du har fået en nådegave, jamen så vis den frem, vær frimodig og vis den frem til fællesskabets allerbedste. Spider-Man, den kender I sikkert mange af jer, og Spider-Man, han har sådan en onkel, der siger et meget flot citat i løbet af en af filmene her, hvor han siger, with great power comes great responsibility. With great power comes great responsibility. Bibelen siger det på en lidt anden måde i den tekst, vi læste før. eller det var lidt senere i det, kan man sige, kapitel, der står der sådan her: enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af, og den, der har fået meget betroet, skal der forlange så meget mere af. Jeg tror, når vi har fået nogle gaver betroet, så har vi også pligt til at bruge dem. Det vil også være mærkeligt, nu er jeg selv læge, hvis jeg som læge bare sagde, jeg gider ikke se nogen patienter, jeg gider ikke lave noget lægearbejde. Det vil være mærkeligt, når jeg har fået en evne, der er jeg læge. Eller hvis jeg var pædagog, og jeg sagde, jeg gider ikke se nogen børn, jeg gider ikke se nogen unge mennesker, det gider jeg ikke. Eller jeg gider ikke lære fra mig som lærer. Det vil være dybt mærkeligt, fordi du har fået evnen, eller du har fået jobbet til at varetage en eller anden funktion. Og hvis du så ikke gør det, fordi du siger, det gider jeg ikke, det vil også være mærkeligt. Så brug den her nådegave aktivt, hvis I er bevidst om, at I har en nådegave. Og så kan man sige, okay, hvad er min nådegave? Jeg ved måske ikke, hvad det er, jeg lige har fået af gave fra Gud til at berige andre med. Hvad er min nådegave? Og der vil jeg bare komme med tre opfordringer til, hvordan man måske kan dykke ned i det her med, hvad min nådegave er. Den første, det er, at jeg opfordrer jer til at bede. Bed Gud om at vise dig, hvad det er, som er din nådegave. Gør det i en fast periode, om det er en uge, om det er 2 uger, en måned, et år, flere år. Det må være op til den enkelte. Men jeg vil opfordre dig til at prøve at sætte fokus på det her, og bede om og se, hvad din nådegave er. Og der står faktisk også, at vi skal stræbe efter nådegaverne. Så der bliver også opfordret til, at vi også godt må stræbe efter flere end dem, vi har. Så ved vi allerede, at vi har en nådegave, og tænker, jamen, det er fint nok. Jamen, så opfordrer Gud os faktisk også til at bede om, at stræbe efter at få flere nådegaver til at berige fællesskabet med. Spørgsmålet er så, hvor mange af os, der sådan bestræber efter nådegaverne. Det ved jeg ikke. Jeg har selv nok lidt svært ved det nogle gange. Men opfordring herfra, både til mig selv og til jer. Nummer 2 ting, det er, brug en aften, eller brug flere aftener i cellegruppen på det. Sæt fokus på det. Vi har sådan nogle cellegrupper her i kirken, hvor vi mødes. Nogle på ugentlig basis, nogle på hver 14. hver tredje dag, hver tredje uge. Hvor vi samles i nogle lidt mindre fællesskaber. Og i de her cellegrupper, der kan man sagtens, vil jeg helt klart opfordre til, at man kunne tage op og sige, okay, hvilke nådegaver har vi hver især fået? Hvordan bruger vi dem? Prøv at tænke over, sådan, hvilke opgaver eller situationer bliver jeg sådan, glad af at udfylde en rolle i? Prøv at tænke over det. I ved også noget om hinanden. En af LM, nu er det jo en Luthers Mission Kirke, vi kommer i en Luthers Mission her, og der er nådegaver i funktion faktisk en af de her kerneværdier. Så det er helt aktuelt. Og helt på sin plads, at vi faktisk også bruger noget tid på det i cellegruppen, til at dykke ned i at sige, hvilke nådegaver har vi hver især fået givet. Man må gerne tage sin telefon frem nu, det tager jeg ikke ilde op, hvis man gerne lige vil tage et billede af de her, fordi det er de her skriftsteder, hvor der sådan står noget omkring de her steder i Bibelen, hvor der står noget omkring nådegaver. Så kan man dykke ned i dem og prøve at sidde og læse dem sammen med sin cellegruppe en aften eller to. Og så vil jeg sige, hvis man nu ikke er med i en cellegruppe, eller tænker, jeg har også nogle gode venner, jeg kunne snakke med det om, så er det også en god idé. Prøv at spørge dem om, hvad tænker de, at du velsigner andre med? Er det din åbenhed? Er det din veltalenhed? Er det din arbejdsomhed? Din bibelviden? Din veltalenhed? Hvad det nu måtte være? Hvordan føler de sig sådan velsignet og siger, hey, det er du bare god til, og der er jeg virkelig glad for at have dig som ven. Hvordan føler de sig velsignet gennem dig? Prøv at spørge nogle gode venner om det, som du har tiltro til. Og det er virkelig vigtigt, at der arbejdes med udfoldelsen af de her nådegaver, og frimodigheden sådan til at bruge dem. Men vi skal samtidig også huske på, at det er jo ikke noget, vi sådan skal sådan fremelske selv. Det er Gud, der virker i os. Det er ham, der giver os de her nådegaver. Det må vi hele tiden have for øje. Som der står her, ånden deler ud til hver enkelt, som den selv vil. Så det er ikke sådan noget med, at vi bare kan fremmeldes det. Vi må bede Gud om, at det må ske inden i os, og ånden må give os de her nådegaver. Det er Gud, der virker. Men samtidig vil jeg også sige og minde jer om, at man kan godt skabe gode betingelser for, at de her nådegaver kan blomstre op. Jeg har taget sådan et lille billede med af en film, jeg har set et par gange. The Blind Side, måske andre også har set den. Den handler om det er sådan en film over en virkelig historie. Det er jo altid de bedste film, ikke? Det er, når det er noget, der virkelig er sket. Ham her, en stor gut fra USA, der hedder Michael, vokser op som hjemløs. Hans forældre dør. Og han er sådan en ret stor gut, og han er ikke så klog osv. Men så bliver han sådan ligesom opdaget, fordi han sådan set bare har en gigantisk størrelse. Og der er nogen fra den her, sådan, der dyrker det her amerikanske fodbold, som de gør meget derovre, som tænker, ham der. Der er virkelig et potentiale i ham her. Og det ender så med, det er jo ofte det over i USA med, at så skal man ligesom man går i skole, og samtidig så dyrker man sin sport på skolen. Så han skal ligesom også hjælpes i gang med at lige blive klog nok til at komme ind på den skole her, så han så kan få lov til at dyrke amerikansk fodbold. Og det er jo en lang rejse for ham, men det ender sådan set med, efter det ligesom er nogen, det er hende her kvinde, der står ved siden af, der tager ham ind i familien, sætter ham i et miljø, hvor han kan få lov til at spille amerikansk fodbold, så ender det med, at han faktisk, hvad kan man sige, er få spillere, får lov til at komme op i den bedste amerikanske fodboldliga, NFL, og han vinder også sågar også en Super Bowl på et tidspunkt. Så han får faktisk en helt vild karriere. Men hvis han aldrig var blevet puttet i et miljø, hvor han kunne blive trænet, så var han jo aldrig nogensinde blevet NFL-fodboldspiller. Det var han aldrig blevet. Og jeg tror, det der med, og nu kan man sige, nu er han ikke sig selv så meget skyld i det her, fordi der er nogen, der tager ham ind til sig. Men det her med selv at stille sig i en position, hvor at Gud kan arbejde med dig, der tror jeg, at nådegaverne kan blomstre op. Så jeg vil opfordre dig til at prøve det af. Hvis du har en indskydelse fra Gud og tænker, er det her en nådegave, der er til mig, så prøv det af. Vær ikke bange for at prøve det af, ikke i menigheden. Stil dig til rådighed for Gud og for fællesskabet. Og så skal Gud nok vise dig, hvordan han kan bruge dig. Han skal nok vise dig, om det er en nådegave, du skal gøre brug af. Og det er ikke så Gud synes bedre om dig, det må vi huske på. Det er for, at vi ligesom opbygger de andre, og vi fastholder andre i troen. Og ja, det kan være, det er faktisk super vigtigt, at vi bruger de her evner over for hinanden, og vi må være frimodige til at stå frem med de ting, vi har fået givet. Og det må både være i kirken, det er ofte det, vi tænker, når vi tænker nådegaver. Men tænk det også på studiet, på arbejdet. Der er jo også det, der hedder evangelist, for eksempel som nådegave, som jeg tror, Timotheus her, vi snakker om i dag, har fået. Og jeg tror, det med for eksempel også at lade andre lære Jesus at kende, det er jo også en nådegave. Så der er rigtig mange mennesker, både i kirken og uden for kirken, der faktisk har brug for, at du stiller dig til rådighed for at bruge den nådegave, du nu engang har fået, eller de nådegaver, du har fået. For at flest muligt når målet, og flest muligt ikke falder fra tro. Og så er Gud heller ikke ligeglad med, hvordan vi bruger de her nådegaver. Altså, vi hører den her lignelse om mand, der graver sit talent ned. Og det bliver han ikke sådan belønnet for, vel? Fordi han bare har gravet det ned, og så tager han det op igen, da hans herre kommer tilbage. På samme måde, så skal vi heller ikke bare grave vores nådegaver ned, men bruge dem. Så det vil jeg bare opfordre jer til at tage Gud med ind over det. Og vigtigheden af det her, det ser man også i vers 7 og i vers 8. Og det er så ligesom, kan man sige, det her det var noget om lidt omkring nådegaver. Nu går vi sådan lige videre til en anden del af, i teksten også. For Gud, han har ikke givet os en ånd, der er fej, og der skal gemmes væk. Han har ikke givet os en fej ånd. Og skam der ikke ved vidnesbyrdet om Jesus. Og jeg tror, at det her, det er så lidt en mild bebrejdelse til Timotheus. Måske han har været lidt bange. Måske han har fået den her nådegave at være evangelist, og måske er kaldet til at fortælle om Jesus. Fortælle om det, han tror på, det han har hørt og det, han har set. Men jeg tror faktisk også, at det er det talt til dig og mig i dag. Jeg ved ikke, om du også rammes af den her bebrejdelse, at vi ikke skal skamme os over evangeliet, men det gør jeg. Det gør jeg. Hvor mange på dit arbejde eller dit studie ved for eksempel, at du er kristen? Hvor mange må du have sådan en tur sådan, tage dig sådan mod til at tale med om din tro? Hvad Jesus har gjort? Hvad det betyder for dig? Hvad dit livssyn er? Hvad det er for et håb, du har? Hvor ofte må du, hvis du sidder ved middagsbordet et eller andet sted, sammen med nogle kollegaer eller studiekammerater, eller hvad det måtte være, og høre dem tale nedsættende måske om det, vi tror på, fyre en eller anden joke af om Jesus, eller hvad det nu måtte være. Hvor mange af os tør så egentlig bryde ind og sige, hey, det synes jeg ikke var særlig fedt, det du gjorde der. Jeg har selv i hvert fald rigtig svært ved det, så jeg tænker også, der er andre end mig selv, der har det sådan. Og hvorfor er det så sådan? Hvorfor er det, vi ofte sådan handler fejt med vores tro? Det burde vi jo sådan set være stolte af. Jeg tror, der er sådan lidt tre grunde. Jeg har taget, i hvert fald taget tre grunde med. Tre er det et godt tal, ikke? Der er hele tiden tre. Tre grunde, ja. Tre grunde til, jeg tror, hvorfor vi handler lidt fejl. Den første her, det tror jeg er, at vores stolthed, det kan godt være sådan lidt problemet nogle gange. Fordi hvad vil de andre tænke om mig, hvis jeg nu melder ud, at jeg tror? Eller melder ind og siger, ej, jeg synes ikke, I skal snakke om det her. Eller vi skal ikke tale så dårligt om den her kollega eller et eller andet. Og folk så synes, at det er også bare, fordi du er kristen. Så kan man godt blive lidt upopulær måske. Så mange af os er så lidt konfliktsky, og synes bare, det er dejligt at holde sig lidt en lav profil, fordi så kan vi bevare hyggen, og det er mest bekvemmeligt. Det er rart bare at være sådan lidt likeable og være gode venner med alle. Men hvad kan vi bruge andres anskuelse til, når vi ikke er her længere? Jo, det er jo fint nok at have et godt renommé. Det er fint med et fokus til en god relation til din familie, dine venner, dine studiekammerater, hvad det nu måtte være, kollegaer. Det er ikke rigtig godt med et godt omdømme. Det er også vigtigt, at vi har nogle gode venner, som vi kan snakke med, Fordi hvordan er det ellers, vi får lov til at dele vores tro med nogen, hvis vi kun har venner i kirken? Og jeg siger ikke, at vi kun skal være venner med folk uden for kirken, fordi vi skal prædike for dem. Det er slet ikke det, jeg siger. Men hvis vi ikke er venner med andre, så er det i hvert fald også svært at snakke om det, der betyder noget for os. Men det er fint nok med det omdømme. Når vi ikke er her længere, når vi dør, så kan det jo faktisk være lige meget. For når de personer, vi har haft en relation til, også er døde, så forsvinder vores renommé jo også stille og roligt. Og det der med at have et godt renommé, og være sådan have et godt omdømme, det kan godt blive sådan lidt en afgud, der faktisk bliver vigtigere nogle gange for os, end at vi tør stå frem for vores tro. Som der stod i den tekst, vi læste, hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Så vi bare opfordrer dig til at satse på det, der holder evigt. Også selvom det måske godt kan betyde, at du godt kan blive upopulær i nogle situationer, fordi du står frem og siger nogle ting. Hvor jeres skat er, der vil også jeres hjerte være. Og det her med at lide ondt for evangeliet, det var Anders Solgaard inde på for nogle søndage siden. Det står også i dagens tekst, at vi skal være med til at lide ondt for evangeliet, som der står. Og kapitlet her, som det er skrevet i 2. Timotheus bog, det er faktisk sådan en meget sådan opmuntring til at stå imod, selvom der kan være lidelse. Paulus han skriver det her brev, da han sådan ligesom er på sit allersidste og godt ved, at nu går jeg faktisk snart døden i møde. Og det må man i hvert fald kalde en lidelse for sin tro. I Danmark, der dør vi måske ikke lige frem for vores tro. Og måske, som jeg sagde før, så mærker vi måske ikke engang modstand i Danmark, når vi tror på Jesus. Så et spørgsmål til dig, der sidder her i dag. Mærker du nogensinde modstand i din omgangskreds og i din hverdag, fordi du er kristen? Fordi hvis du ikke mærker modstand, så er det måske, fordi du aldrig rejser dig op og mærker vind. Og så kan man jo tænke over, om det så er det vejen frem at bare være stille og mundre. Der er jo rigtig mange forfulgte rundt omkring i verden. Det har vi hørt om før. Og dem kan man sige, dem støtter vi jo netop i at kunne sture og stå frem og bevare deres tro, selvom de faktisk bliver forfulgt. Hvad siger det så om os selv, hvis vi ikke faktisk tør at stille os op i vinden og stå ved den tro, vi har, når det bare måske er peanuts, vi møder? Der er en tidligere forkynder, der siger det sådan her, John Stott. Han siger sådan her: men er vi forberedt på at bære byrden ved at blive latterliggjort for Jesu evangeliums skyld? Er vi villige til at lide de udstøttes ensomhed eller smerten ved at blive modsagt og bagtalt? Ja, er vi egentlig parate til at dø med Kristus, bort fra popularitet og fremgang, komfort og succes, bort fra selvgode trang til personlig eller kulturel selvhævdelse, eller fra vores egen egoistiske ambitioner om rigdom, berømmelse eller magt? Jeg synes, han siger noget, der er meget sandt her. Det kan være rigtig, rigtig svært. Og det er ikke sjovt at møde modstand, og det er jo derfor, vi ikke har lyst til at stille os op i den vind, i den modvind, det kan være. Også selvom det bare er peanuts, og vi ikke bliver slået ihjel. Men det er ikke fedt at blive frosset ude fra et fællesskab, eller blive set mærkeligt på. Bagtal eller lignende. Men jeg synes, vi skal huske på det her med, at vi ikke er alene om det, fordi i det her vers 8, der står der også, at vi skal være med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, som Gud giver. Og det var også det, Anders sagde for nogle søndage siden, at Gud går med. Gud går med i den her prøvelse, også når vi møder modstand. Så en opfordring fra her til ikke bare at lægge læ af vinden, men ture og stå frem. Nummer to grund til, at vi ofte kan handle fejl, det er, at jeg tror, at vi kan synes, det kan virke sådan lidt fjollet og måske lidt pinligt faktisk. Lidt ligesom de her gaver, vi ikke rigtig tør at vise frem, fordi vi synes, det er lidt fjollet. Måske man kan tænke, at det der med, at der skulle findes en Gud, vi ikke kan se, det kan være fjollet, fordi spøgelser, det findes jo måske sådan heller ikke rigtigt. Man kan også synes, det kan være fjollet, at Gud skulle have skabt jorden. Evolutionen siger jo noget andet. Med den udvikling, vi har i dag, så er der også mange ting, der godt kan forklares, uden at der bliver en Gud indblandet i at få en forklaring på nogle fænomener. Og er Gud ikke bare en god historie, der giver mennesket sådan en falsk tryghed? Hvis nu Gud er almægtig og god, kan han være det, når verden nu er så uretfærdig? Burde han ikke kunne styre det? Ham Jesus, det kan godt være, han har levet, det er der mange kilder, der siger noget om, men hvordan kunne han både være 100% menneske og 100% Gud? Det lyder lidt underligt. Jesus gjorde også mange mirakler. Var det bare nogle tilfældigheder, eller er det nogle løgnehistorier? Alle de her ting, vi hører om Jesus, som han gjorde. For ikke at tale om, han stod på korset, hvor han tog alle de synder, vi har gjort en gang, og vi gør i dag, og vi gør i fremtiden. Det lyder også lidt mærkeligt. Og så ikke mindst det her med, at Jesus han så faktisk ikke bare døde på korset, men han opstod igen. Han blev levende igen. I kød og blod blev han levende igen. Og stod op, så vi kan få et evigt liv. Det lyder fuldstændig umuligt. Så jeg ved ikke, om I, hvad I tænker, når I hører det her, men sådan helt rationelt, så tænker man, ah, det er godt set, det lyder måske lidt fjollet, når jeg lige siger det. Og Gud, han ved godt, at det kan være svært for folk, der ikke har troen, at forstå det her. Han skriver sådan her, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab eller en tåbelighed for hedninger. Altså det vil sige folk, der ikke kender Jesus. Der er det altså en forargelse og en tåbelighed, det her budskab. Og det er jo ikke en særlig god salgstale, at jeg kommer med noget, der er forargeligt og tåbeligt. Det er det ikke. Og det må vi bare acceptere, at det er. Men for os, der frelses, os, der tror, så er det faktisk Guds kraft. Og det tror jeg, vi skal tage med i. At de her ting, der godt kan virke fjollet, det er faktisk en kraft, som gør, at vi kan stå frem med det, vi tror på. Og så er det heller ikke sikkert, at alle bare tænker, det tror jeg, du skal tage med også, at det ikke alle bare tænker, at du notorisk er et idiot eller et fjols, fordi du åbner munden og siger, at du tror faktisk på det, der står i Bibelen, eller du tror på noget, vi ikke kan se. Der er faktisk folk, der gerne vil høre på, hvad du har at sige, og ikke bare afviser dig blankt. Det har jeg i hvert fald selv oplevet. Og så er der også ret mange, det har jeg også selv oplevet, som faktisk, selvom de måske ikke tror på Jesus, så har de faktisk et håb om et liv efter døden. Måske de også har en sult efter Jesus et eller andet sted, men mange har i hvert fald et håb om, at det ikke bare slutter. Så jeg tror faktisk, at du vil blive overrasket nogle gange, hvis du åbner munden. Så tror jeg faktisk, du vil overraske over, hvilken reaktion du vil blive mødt med nogle gange. Ja. Den sidste ting, den tredje ting, hvorfor det er, at vi ofte kan handle fejl, det tror jeg faktisk er fordi, at det kan være blevet lidt hverdag for os, at den allerstørste gave, vi har fået. Jeg taler om i starten, vi har fået en gave alle sammen. Og som der står her, Guds nådegave, det er evigt liv i Kristus Jesus. Vi har snakket om de her nådegaver før, det er sådan sidegevinster, vi får til den allerstørste nådegave, som er evigt liv i Kristus Jesus. Og det er blevet hverdag, det er derfor, vi måske ikke viser den frem. Vi tænker ikke over, hvor stort det faktisk er. Evangeliet, det har jeg snakket meget om, nu har jeg sagt det et par gange, det er de her gode nyheder. De her gode nyheder om, at Jesus han frelste os. Ikke fordi vi gør en masse gode gerninger, som der også står i vores tekst i dag, men fordi, at han selv gerne ville det. Fordi han var nådig, fordi det var en gave, ikke en belønning. Og det gør bare, at vi er fri på præstation, og vi ikke skal leve op til en hel masse. Og der må gerne jubles, og nu ved jeg godt, det er Luthers mission og så videre, men jeg synes faktisk, vi skal lige prøve en lille, sådan en lille halleluja alligevel. Så nu kommer der sådan to statements, og så vil jeg bare gerne have et rungende halleluja, for det er der værd at sige halleluja til. Så, nu skal vi se. Jesus, han tilintetgjorde døden. Ja, nemlig, det er rigtigt. Og så lidt højere på den næste. Jesus, han bragte liv og uforgængelighed, et evigt liv. Halleluja. Hvor er det fedt, de her to ting, ikke? Overvinder døden, altså ikke den fysiske død, vi skal stadig dø. Men den evige død, den er væk, og vi går et evigt liv i møde. Hvor er det fedt? Halleluja for det. Og det tror jeg, vi har brug for at blive mindet om. Der må gerne jubles over det budskab. Det er derfor, vi skal skamme os over Jesus. Fordi det her evangelium, det er sandt. Paulus han siger det sådan her i Efeserbrevet, der siger han, bed om, at jeg ved evangeliet, altså de her gode nyheder, der må jeg få frimodighed til at tale, som jeg skal. Og det er lige præcis det. De her gode nyheder, de her to ting, som jeg nævner her, som vi har sagt halleluja til, det er det, der må give os frimodighed. Og gør, at vi ikke må skamme os, og vi ikke må være stille, men gør os stolte over at være kristne og tro på Jesus. Evangeliet, de her nyheder, det må gøre, at vi bare siger pyt til, hvad andre folk tænker om os, for vi har Jesus. Og det er samtidig også det middel, der faktisk er med til at opflamme de her nådegaver, som jeg snakkede om helt i starten. At når vi hører de her gode nyheder, så bliver det faktisk opflammet de her nådegaver i os. Fordi det minder os om, at vi får alt af noget. Vi får alt gratis. Ikke fordi vi præsterer. Og det her, det er så god en gave. Det er så god en gave, så gode nyheder, at det må ikke gemmes væk. Hvorfor må det så ikke det? Det står lidt senere i samme kapitel her. Gud ønsker jo, at alle mennesker må komme til erkendelse af sandheden og få det evige liv. Det er ikke kun os, der tror i forvejen, os, der er vokset op i en kristen familie, gået i kristen skole og efterskole, og hvad man nu har gjort i kristne sammenhæng. Det er for alle mennesker. Den største nådegave, frelsen, den er det evige liv, den er faktisk til os alle. Og hvis du ikke har taget imod gaven, så vil jeg sige, så er den her prædiken faktisk også til dig. For nu har vi snakket rigtig meget om, at når man så er kristen, så har man fået nogle nådegaver, som vi får gratis. Vi får det sådan lidt som sådan en sidegevinst til troen. Når vi har troen, så får vi også nogle nådegaver givet. Men faktisk så den her allerstørste gave, det er faktisk til alle, uanset om man tror eller ej. Uanset om man er opvokset og født i et kristent hjem. Det er ikke noget, vi skal gøre os fortjent til. Det er en gave, som vi er frie til at tage imod. kvit og frit. For sådan er det med gaver. Man er jo ikke presset til at tage imod en gave. Det vil være mærkeligt, hvis man fik presset en gave på, man egentlig ikke har lyst til at få. Men gaven er der, og man er fri til at tage imod. Jeg ved ikke rigtigt, hvad du tænker om det med Gud og Jesus. Måske du synes, det godt kan lyde lidt fjollet. Måske du også godt kan sige ja til nogle af de punkter, jeg nævnte før. Det kunne jeg godt forestille mig. Men hvis det nu er sandt, og det tror jeg faktisk, det er. Hvis nu det er sandt, så er der faktisk et håb i det her, som holder uendeligt længere end den flotteste karriere, den største og bedste vennekreds, det bedste netværk, du kan opbygge, det bedste helbred, du kan opbygge ved at træne og spise sundt, de flotteste velgørende gerninger, som kan gøre, at du får et godt renommé, og hvad der nu ellers kan give at gøre, at du synes, der er liv, eller dit liv giver mening. Så er der altså noget, der holder efter døden. Det gør det her, og det synes jeg er mega fantastisk. Og det er at samle sig en udtømmelig skat i himlen, som vi hørte før. Det er at tro på Jesus, for så har man en udtømmelig skat i himlen, som ikke bliver fortæret og ikke bare går til, når vi dør. Og så er det, jeg kommer med her. Kan det ikke bare vente? Hvis nu alt det med Jesus er sandt nok, kan det ikke bare vente? Jeg skal jo ikke dø lige foreløbig, kan man jo godt tænke. Og det kan jeg godt forstå, mange tænker. For vi er unge, mange af os. Vi er alle unge, ikke? Inden I er vi alle børn, ikke? Jeg tror måske også, det at corona lidt har gjort, at vi måske har stoppet op og sagt, det kan faktisk godt, livet kan godt slutte hurtigere, end vi lige tænker det. Det møder jeg i hvert fald selv som læge nogle gange, nogle patienter, hvor man tænker, de ellers har levet et sundt og rest liv, og pludselig så bliver de ramt af en eller anden. Ja, så kommer de med nogle symptomer, og så finder man ud af, at de er dødeligt syge. Split sekund, så går de mod døden meget hastigt. Så kan det ikke bare vente? Det tror jeg ikke, det kan. Nu har jeg taget sådan en, jeg håber, I kan se din cykelhjelm. Jeg ved ikke, hvor mange herinde kører med cykelhjelm, eller sådan en smart airbag fra Hagløf, eller hvad det nu hedder. Ja, der er nogen, der går det. Godt. Så er det lidt en, kan man sige, hvis nu man vidste, der skete et uheld. Hvis man nu vidste, i dag der tager jeg cyklen, i dag ved jeg, at jeg kører galt. Hvor mange herinde vil så tage en cykelhjelm på? Det håber jeg, alle vil gøre. Ellers er man i hvert fald selv udenom det. Så selvfølgelig, hvis man ved, at ulykken kommer, så tager man den hjelm på. Også selvom det ser dumt ud. Og det er lidt det samme med Jesus, som vi hørte før. Vi ved ikke, hvornår han kommer igen. Det ved vi ikke, hvornår der sker. Og derfor så vil jeg bare opfordre til at være beredt, når Jesus kommer igen. Du skal ikke vente med at tage stilling til det med Jesus og sige, det er, når jeg bliver gammel eller noget, fordi vi ved ikke, hvor gamle vi bliver. Og derfor så vil jeg bare opfordre dig til at sige, okay, hvis det med Jesus ikke er noget, der sådan betyder noget for dig i dag, så vil jeg bare opfordre dig til at undersøge det og tage imod gaven. Man må gerne hive fat i mig bagefter, hvis man tænker, der er et eller andet, man lige vil sådan stille spørgsmål ved det her til. Men tag imod gaven og overvej det i dag, ikke først i morgen, for der kan det sådan set være for sent. Det lyder meget dommedagsagtigt, men vi ved det jo sådan set ikke. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen, eller om 5 minutter, eller om 10 minutter. Det ved vi ikke. Derfor vil jeg bare opfordre dig til at overveje det i dag, hvis ikke du allerede har taget imod gaven. Så, afrunding. 3 punkter. Igen 3 punkter. Sådan lidt, man kan sige, lidt den der tredeling af den her prædiken, den falder sådan lidt i 3 afdelinger. For det første, så når vi tror på Jesus, så har vi den største af alle nådegaver. Ja, det er Maja. Det er min datter. Yes. Hun er tydeligvis glad for sin far. Ja. I troen på Jesus, der har vi den største gave, den største nådegave af alt. Det er den her sejr over døden, det er det evige liv, som vi sagde halleluja til, ikke? Husk det nu, det halleluja, et kæmpe halleluja for det her. Det må vi godt, selvom vi kommer ihjel. Må godt sige halleluja. Døden er besejret, vi har et evigt liv. Spørgsmålet er så, hvad du gør med den. Gemmer du det væk, eller viser du det frem, at du har det her fantastiske budskab? Jeg vil bare opfordre dig til at vise det frem. Og vær stolt ved det, det fantastiske håb, vi har. Jesus, han har advaret om modstand ved at være kristen. Det gør han flere steder i Bibelen. Så jeg vil bare opfordre dig til at tage Gud med i det her. Han går med og ture stå frem og stå op imod vinden. Også selvom du så kommer til at mærke modvind. Anden ting, jeg gerne vil tage og fat i her. Nådegaverne. Troens sidegevinst. Når vi tror på Jesus, så får vi de her nådegaver. Opfordrer dig til at bede om, at Gud må vise dig, hvilken nådegave han vil give dig. Be om flere nådegaver. Man må godt være lidt grådig på nådegaver og sige, jeg vil gerne have flere, Gud. Vis mig, hvordan du kan bruge mig. Brug tid på det i cellegruppen. Spørg nogle gode venner, hvordan de føler sig velsignet gennem dig. Og så til dig, hvis du endnu ikke tror, så vil jeg bare minde dig om, at gaven, den er faktisk til alle. Den er ikke kun til en bestemt gruppering, en bestemt baggrund. Det er faktisk til alle mennesker, uanset hvilken baggrund eller nationalitet, hvilken uddannelse de har. Og jeg vil bare opfordre dig til at overveje det i dag. Ikke vent til i morgen. Ja. Det var det, jeg vil sige. Nu beder jeg lige en bøn, og når jeg lige har bedt, så er der lige sådan et minut, hvor man bare lige kan sidde lige og samle tankerne, og vil lade det her slide lige stå. Og hvis det nu er sådan, at du tænker, okay, det er ikke det hele, jeg kan bruge til noget, så tag en af de her tre punkter ud og sidde og fundere lidt over det. Det er helt fint. Ja. Kære far i himlen, tusind tak, fordi at du er med i dag. Og tak, fordi at du har givet os det evige liv. Og det er et fantastisk budskab, et fantastisk evangelium. Tak fordi vi får det kvitterfrit. Halleluja for det. Tak for de nådegaver, vi får, far. Bed om, at du må opildne en ild i os, flamme dem op, de nådegaver, vi har fået, og en lyst til at arbejde med det her, en lyst til at bede om at se, hvad nådegaver vi har, for at tjene andre, for at vi kan fastholde hinanden i troen, og vi kan få lov at få endnu flere med i det her dejlige fællesskab, far. Tak også, far, fordi at du er en kærlig Gud, der bare elsker. Du elsker alle mennesker, og du ønsker, at alle lærer dig at kende. Og det beder jeg dig om, far. Beder dig for dem, som ikke kender dig. Beder dig om, at de må se, at du er en uudtømmelig skat i himlen og tro på dig, Jesus. Ja. I dit eget navn, far. Amen.